fampalana vaovao ary bandray rehafana no arahanao eto amin'ny radio de Moscou amin'ny ity zoma efatra ambin'ny folo mai raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny lohatenim-baovaontsika. Hitady ny fomban-dravana ny didim-pitsarana ny voaka momba ny raharahan-dramena tany Singaporo sy ilay fandoavana olotra amin'ny orinasa vahiny Paulo Garment potika tamin'ny taona sivy sy roa arivo fondrana malagasy hoy ny ministry ny fitsarana androany. Mbola isy fanadiadiana atao momba ny nahatarantsika ny pikina sy hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka nambarany fa mbola minatiny ny adiny koronavirus sika izao na efa midina aza nisan'ireo tranga vaovao. Mbola tsy voafaritra ny fiverenany mpianatra rehetra ny antsikoly atanatiny dimy ambin'ny folo andro manaraka nanazava momba izany ny ministry ny fanabeazam-pirenena androany. Anivelany tapakatra sivy ambin'ny folo amin'nyzato hatramin'izao nisan'ireo namony ainy amin'ny faritry Gaza noho ny fiverenany ady eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana tato ato izay. Andro Robella ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jula miandrinaina indray no anolotra izao vaovao ariva izao manatitra ny fiarabanja eto plastokovavy amin'ny fanajana ihany koa no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Tsy maintsy ijery ny fomba andravana ny didim-pitsarana nivoaka momba ny raharaha Bois de Rose tany Singaporo sy ny raharaha Paulo Garment tany Majanga ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fitsarana hoy ny ministra mpihazany androany. Laza ihany koa izy fa tsy mbola nisy ny fampafantarana azy momba ilay didy navoaka ny banky iraisam-pirenena momba io raharaha Paulo Garment io. Mitatitra amintsika ny vaovao moa Oly Ranaivo.
Mitovy ny fampiarana lalàna na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka rehefa mbola tsy tapitra ny dingana tokony arahana ahafahana mandrava didim-pitsararana iray dia tsy maintsy hanao izany fitondrana malagasy manoloana ny raharaha Bois de Rose any Singapour sy ny Paulo Garment hoy ny ministry ny fitsarana. Raha tsy hivona dia bolabolana andramena misa dimy arivo sy roa alina no trateraka tany Singapour ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo saingy resy teo anatrehan'ny fitsarana tany an-toerana isika. Itsikilan'izay nosaziny ny banky iraisam-pirenena andohonitra enina ingosivy tapitrisa euro isika noho ny fahamaizany orinasa Paulo Garment tany Majanga ny taona sivy sy roa arivo. Tsy maintsy isy ny ministry ny fitsarana ny fionina sy fikaonandoha ndreo teknisianina mpahalalana eto an-toerana andinika ny dingana vaovao ahafahana mandrava ireo didim-pitsarana nivoaka ireo. Ny ministry ny fitsarana Andriamahefa Arivo Johny Richard.
Mbola hitady araky ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana hijery ny fomba hazahoana ny vola vokatry ny volamena io mba hoandeha ny fampandrosoana aty Madagasikara. Zare mijery ny lalitra ambaratonga fitsarana vaovao hafa indray zany ahafahana micomdesté amin'izay a dia rehefa avy eo a mijery a ny hazahoana ny vidindreo zavatra mba hiverina ho an'ny tombontsoan'ny Madagasikara. Ny fitsarana zany dia misy kipitsipitso zay tokony hojerena. Ny condamnation zany dia mety hitsanga raha tamitika ataontsika misy lesoka tsikange tsy voatery hoe manana ny rariny foana fa raha mbola mihevitra ny fitondrana fa manana ny rariny dia tsy tokony hipetraka fotsiny amin'izany resaka lazainy zany a fa tsy maintsy mitady ny lalana rehetrarehetra raha tamitika mbola misokatra ny lalana ahafahana mangataka fandravana an'izany raharaha zany any amin'ny sehetra zay tokony mitondrana azy.
Vadika eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sika nisa dimy amby telopolo sy efajato ny fitiliana simikaretina coronavirus vita omaly raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany. Voamarina mitondra ny simikaretina ny sivy amby roapolo amin'nyzato tamin'ireo nisy iraiky amby valopolo sy roanjato ihany koa moa sitrana somantsara araka io tatitra io hatrany. Na izany aza ny ampitelo ireo lavi ny COVID-19 ka teto Analamanga ny roa ary tany amin'ny faritry Vakinakaratra ny iray. Mitotaly valo ambin'ny efapolo sy fitonjato zany hatramin'izao ireo matiny ty valana retiny ty manerana ny Madagasikara. Misa telo sy fitonjato sy arivo moa ireo mbola manaraka fitsabonany amin'ny toeram-pitsabona samihafa ka ny dimy amby valopolo sy roanjato amin'ireo no ahitana fahasarotana na forma grave. Momba ireo tranga vaovao misa sivy amby roapolo amin'nyzato omaly ireo dia teto amin'ny faritra Analamanga ny valo amby sivifolo tany amin'ny faritry Mahatsiatra ambony ny roambe folo ary dimy tany Alaotra Mangoro. Tranga telo ihany koa moa hita tany Boeny ary roa tany Diana, roa ihany koa tany Melaky sy Atsimo Andrefana, tranga iray avy kosa tany Anosy sy Analanjorofo ary Menabe. Fa mbola ao anatin'ny ady amin'ny coronavirus sika na efa midina aza ny isan'ireo tranga vaovao isan'andro hoy kosa ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Mbola izy ny fanadihadiana ataon'ireo manam-pahaizana malagasy ho izy momba ny nahatarantsika ny piky na tsy. Ny piky moa dia ny tarimarika ambony indrindra momba ny fivoaran'ny fiparitany ny valanaretina alohan'ny hidinany tsikelikely. Ambarany ministra ihany koa fa naomby ny ady ataontsika matoa midina tsikelikely ireo antontanisany tranga vaovao tato anatin'ny andro maromaro izay. Ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Jean-Louis Rakotovao.
Ao anatin'ny ady mandrakariva tsika satria raha mbola misy foana na anankiray azy misy an'izany coronavirus zany dia fantatra fa mety amindra foana. Dikan'izay zany dia tsy maintsy ataontsika ny ady akitiny dia fantatsika fa efa midina ary ny tsirairay avy ary ao tokantrano rehefa mijery tele de mahita hoe ohatrany mba fa midina izy zany satria nisy fotoana tsika tany amin'ny valonjato a, tany amin'ny eninjato a, tany amin'ny efatrapajato. Izy koa zany tsy anatin'ny reny le olona zay nanaovantsika approche syndromique ny iboka any an-tranony izy rehefa nisy fambara na de kely ary dia rehefa nahazo fanafody de mijanona ka akehitriny zany de hita hoe midina izy dia alongamba rehefa milaza indray ireo mpikaroka manam-pahaizana ka rehefa hitantsika fa tena mahavaly daholo zany lay ataontsika hoe amin'ny antsipiriany dia amin'izay fotoana zay dia tazanina ny anoriana de hita amin'izay a lepika ataoko angamba misy fotoana angamba amoana an'izay manokana mihitsy a fa akehitriny aloha ny zavatra hitantsika dia midina izy a de ataoko fa milaza zany fa dia mandeha ny ady ataontsika ary miezaka antsika ao anatin'izany ady zany.
Eo amin'izay ady amin'ny COVID-19 izay indrindra moa dia manao toy vakana ireo fanampiana samihafa entina anampiana ny mpitsabo sy ny marary. Anisan'izany ny orinasa salama izay nanolotra kojakoja pitsaboana sy fanafody teny Ambohida androany. Talia jeneraly ny orinasa salama Rakotonarivo mihejy vola.
Anjara brikely zay azon'ny salama moa zany a de ao anatin'ny ministeran'ny fahasalamanam-bahoaka tanteraka tokoa ny salama de anjara briky ho iaty eo izy mitentina 52,400,000 ariary no nentinay androany. Fitaovana kojakoja moa zany kojakoja pitsaboana toy ny pile zay ampiasaina amin'ny oximetra zanyka ohatra misy fanafody maro samihafa zany a izay kely azo nentina zay ngamba ny azoko ilazana azy. Tsy ary ahenika tanteraka mihitsy sekory sanatria ny filana rehetra zay misy amin'izao fotoana izao ary zay goavana goavana fa anjara briky amin'ny orinasa pirenena ihany koa zany mandray andraikitra ao anatin'izao ady amin'izao fotoana izao ihany koa dia misy fahasarotana eo amin'ny resaka approvisionnement indray amin'ny fanafody sasatsasany fa miezaka hatrany zany ny salama mameno hatrany sy mamaly hatrany ny filany ny tompom-pahasalamana eraka Madagasikara.
Resaka fitsaboana hatrany manoloana ny fangatahan'ny mponina eny amin'ny manodidina ho fiatrehana izao fianaky ny valanaretina coronavirus izao dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny centre aroaina etsy Ambohitsiroa Ambohidratrimo sampany CCA zany hoe centre de cure en alcologie Andravoahangy Antananarivo ity toeram-pitsaboana tsy miankina vaovao ity. Anisan'ny ampiavaka azy moa ny fanabeazana ara-pahasalamana. Manampy fanazavana momb'izay teo micro ny Jelo Rasolofo ny filohan'ny centre aroaina dokotera Andria Miarinarivo Miarintsoa.
Manoloana ny valanaretina amin'izao fotoana dia misy ny fangatahan'ny mponina ety amin'ny manodidina ny amin'ny hoe tokony isin'ny fitezana ara-pahasalamana indrindraindrindra zay anisan'ny tarigetra ny fikambanana zay fanabiazana ara-pahasalamana izay. Dia manoloana n'izao valanaretina misy izao a dia anisan'ny vaindohan-draharaha ny fikambanana no mitaiza ny ara-pahasalamana ny olona mba tsy ho tonga amin'ny aretina. Ao anatin'izany zany a ny fampiakarana ny hery fiarovana, ny fitezam-pahasalamana romana ara-tsakafo a, ny fanovana ny fahazarana samihafa zay miainana mety nahatonga aretina teo aloha dia ataonay izay, izany hoe fisoroana ny tsisin'ny aretina. Fa eo ihany koa ny fitsaboana ireo aretina amin'ny ankapobeny. Raha teo aloha nanomboka tamin'ny taona sy fitosoroa arivo ny sin'ny fikambanana dia ny sahana manokana ny olana ateraky ny zava-mahadomelona na mitsabo ireo olona te hiala amin'ireny zava-mahadomelona ireny. Dia amin'izao zany a ny sampana ety Ambohidratrimo dia ndray a ny olona rehetra izay tratrany aretina na amin'ny ankapobeny a na aretinina na aretinina.
Anao ny asa efa nataon'ny CCA hatramin'izay ihany koa moa ny centre aroaina Ambohidratrimo ho ihany ny dokotera Andria Miarinarivo Miarintsoa.
Ny ety Ambohidratrimo manokana dia mbola mitohy izay fandraisana an-tanana andreo olona izay hoe te hiala amin'ny sigara na paraky na toaka na rongony na ireo zava-mahadomelina hafa amin'izao fotoana izao. Misy ireo hoe afaka mody fa manaraka fitsaboana any an-tranony ihany, fa misy kosa ireo hoe mety mila fanaraha-maso akaiky ny toe-pahasalamany na ny tranga izay iainany dia janona ato aminay eto Ambohidratrimo ireo olona izay manana an'ireny olana vokatry ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina
izay. Resaka fahasalamana ihany saingy momba n'ilay resaka vaksiny kosa naneho hevitra momba ny resa be mandeha ankehitriny momba ny vaksiny Covishield fanefitry ny COVID-19 izay tonga eto amintsika ny filohan'ny fimamy. Malalaka amin'ny safidiny rehetra ho izy fa aminy dia ny fanandratana ny zava-bita malagasy izay namaivanina foana hatramin'izay no zava-dehibe. Ny fitsaboana netim-paharazana moa dia mampiroborobo ny toekarena any ambanivohitra satria maro ny tantsaha mivelona amin'ny fambolena ireo zava-maniry fanao fanafody mamoron'asa ho an'ny tanora ihany koa. Izany laza ny heviny momba ny vaksiny Covishield teo micro-ny Jules Rasolofo ihany ary ny filohan'ny fimamy Théogène Andriatsiverana.
Tany a Inde zao tsika ny fanenjy amponina mihitsy ny tômôbila zay mitondra le vaksiny iny a, zay tsy nekendrareo fidirany tao, tsy haiko ny antony inona moa zany. Raha ny hevitry ny fitsaboana malagasy misandratra, ny vahoaka manana ny safidiny. Misy ny tian'le izy, misy ny tsy tiany koa. Tsy azo forsena ny olona manana ny safidiny, ny olona tsirairay avy a. Araka ny fanambarany président de république eto Madagasikara dia manana ny safidiny tsirairay. Fa raha ny fahitanay anazy kosa aloha izahay mpitsabo malagasy atao amin'ny fimamy dia izay manandratra ny mamalagasy, ary izahay dia tsy manery ny olona ary tsy mampirisika ny olona ihany koa anao an'le vaksiny, fa izahay koa nefa ny manaraka ny vaovao international. Hitantsika any amin'ny tambazotra tserasera rehetrarehetra any zao dia professeur Jean Bernard Fortilan sy ireo dokotera maro hafa miaraka aminy ary Serge Radeur sy Christian Talskaler reny zao dia nanambara fa hoe tsy masoan'ny olombelona le vaksiny io ary poizina hoan'ny olombelona le vaksiny io. Tsy izay no teny zany a, fa hitantsika any amin'ny tambazotra tserasera rehetrarehetra any ry zareo dia mitsoro vavolombelona. Afaka rahantsika eo amin'ny www.verite.covid-19.fr zany a fitsoroana vavolombelona ataon'ny professeur zany.
Milaza ny momba ny vokam-pikaroana hitan'izy ireo hiarovana sy hitsabona ny COVID-19 ihany koa. Andriamatoa Théogène Andriatsiverana.
Fanenin'ny fimamy fitsaboana malagasy misandratra dia izay manana ny fanefitra ary sahanay milaza ary anisany irery havanay zany satria zavatra vita malagasy, ary zahay dia manandratra ny mamalagasy manana ny atao hoe gericov zay entina manasitrana ny COVID-19, manasitrana sady miaro ny olona mbola tsy voa, ny olona efa voa ihany koa.
Fa iresaka fanabeazana indray sika mbola tsy voafaritra ny fiverenan'ny mpianatra rehetra an-tsekoly atao anatin'ny 5 andro manaraka. Nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena androany fa miankina amin'ireo fepetra ho lazain'ny filoham-pirenena amin'izao faran'ny herinandro izao ny fisokafan'ny sekoly rehetra amin'izay na tsy tsaivina manko fa efa midina ireo tranga vaovaona COVID-19 eto amintsika raha ny antotanisa isan'andro ny voaka tato anatin'ny andro maromaro ka samy andro izay fepetra samihafa ho raisina indray ny rehetra. Manazavy izay ny ministry ny fanabeazam-pirenena docteur Saondrarimalala Marie Michel.
Araka nitantsika moa zany mbola ao anatin'ny fiatrehana ny valana retantsika izao, hita fa efa manomboka miena ny tany ireo mitondra an'izany valana retina izany. Ka araka ny fatao foana moa zany dia miandry isika ny toromarika avy any amin'ny filohan'ny repoblika efa marana ny 5 andro fiatrehana ny amena ara-pahasalamana isika, fa ny antenaina dia iroso hatrany amin'ny fiatsarana sy ny afahana zany maharesy amin'ity valana retina ity mba hahafahany ankizy miverina any an-tsekoly.
Momba ireo mpianatra efa manohy ny fianarana hiatrika ny fanadinam-panjakana kosa dia hozaraina kahie, boky ary vava avy amin'ireo orinasa tsara sitrapo izy ireo. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany fanomezana izany ho an'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Fanomezana moa toy ny arovavahorina roa alina avy amin'ny orinasa Huawei io sy boky 3 arivo sy 4 alina miampy kahie 7 alina isa avy amin'ny Ecoprime. Misy fandraisana amin'izay resaka fanabeazana izay ihany isy tetika sadimy eto Madagasikara azo famatsimbola avy amin'ny sampandarany firenena mikiambana momba ny fanabeazana sy ny siansa ary ny kolotsaina na ny UNESCO ho an'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Tetikasa notsongaina manokana avokoa izy ireo mahafeny ny fepetra takiana amin'ny fampivoarana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny fanabeazana sy ny siansa ary ny kolotsaina. Anisan'izany ny tetikasa anehoana antsary ny oabolana malagasy izay mifono anatra sy fahendrena sy mba ho ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro mihitsy. Ny ONG CDM zany hoe Action Concrète pour le Développement izay miara-miasa amin'ny Média Don Bosco Madagasikara no anatanteraka azy io ka novatsiny UNESCO vola roa arivo sy roa alina dolara. Ny iraika amin'ny telopolo desambra izao moa ny fepotoana farany anatanterahana ireo tetikasa ireo androany no natao teny amin'ny foibeny ny Bioririka ny fifanaovatsiny mpiara-miasa momba ireo tetikasa ireo teo amin'ny voamerampirenena malagasy ho an'ny UNESCO sy ireo mpisitraka ny tetikasa. Fa vaovao hafa mihitsy namboarina ho zaridaina mahafinaritra ny rond-point eny amin'ny sampanana makany Ambomanga kely iny, izany hoe ny amin'ny lalan'ny bypass. Ankoatra ny fanajariana ny bozaka sy ny fametrahana tetezana kely dia nasiana haingo toy ny trano kely sy sarivongana biby ihany koa eo amin'io toerana io. Vinahitana sy angadina nanana izany moa ny ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera izay nisantatra ny fanamboarana tamin'ny alalan'ny fandaranasa tagna maro niaraka tamin'ny kômina Ambomanga kely. Ny vondron'orinasa filatekisa kosa no niantoka arabola ny fanamboarana rehetra notokanana sy natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny mponina Ambomanga kely androany moa ny asa vita rehetra ka nanokatra ny takelaby mariky ny fahavitan'ny asa fanamboarana androany ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Manazava ary ny ministra Lalatina Rakotondrazafy Andria Tongarivo.
Ny androany izy ity manko raha tadidintsika tsara dia camion lehibe no mipetraka teto, lasa toeram-piantsona ny fiara vaventy zany a, de toerana fanaovana maloto a, dia misy ihany koa moa ny manao fomba ratsy isan-karazany zany. Dia nahita hevitra ny tato anatin'ny ministera hoe le toerana tsara, de nambary ministera izy da tsy aoriana any dia nanakevitra izahay hoe andao hiaraka amin'ny mpiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina anajary an'le toerana zany. Anisan'izany ny tomobila taxi izay isaoranay manokana eto androany satria izy nandray an-tanana ny lehibe indrindra zany tamin'ny asa de ty rond-point ity, satria mbola misy an'ilay telozoro manodidina ihany koa izay mbola hoajariana amin'ny alalan'izay fiaramiasa amin'ny 3P izay a. Ho an'ny filatexa de efa vita soma tsara izy ity atolotsika androany ity a, izay isaorana lehibe satria tafita zany ilay lalatsaina tiany ministera napetrake de hoe amboly kolotsaina vaovao tsika ny olom-pirenena mikolokolo sy mikajy ny fananana iombonana.
Tafiditra anatin'ny fiaramiasa ny fanjakana sy ny tsy miankina zany hoe 3P moa izao fanamboarana izao tsy voasambany ny vondron'orinasa filatekisa no nikojakoja zaridaina aingon-tanàna tahaka izao ho kosa ny mpiandraikitra ny asa ho an'ny fiarahamonina eo anivon'ny vondron'orinasa filatekisa tanteraka Rakotoarsoa.
Tsy vo izao izahay zany a no manao zavatra toy izao raha mahita antsika fa maromaro ihany a ny fanatsarana tanàna nanampina anay ny tao ministera ny kolotsaina sy ny serasera de tsy nysalasala izay namaly ny antso nzareo satria zahay koa ao anatin'ny politika RSO anay manatsara miezaka hatrany a anatsara ny tanànantsika. Mahafinaritra, mampisokatra saina rehefa madio ny tanàna sy rehefa mahafinaritra jerena zany. De efa nisy koa ny convention natao niaraka tamin'ny commune de zareo zany moa ny hoe niandraikitra ny fikolokoloana ny zavatra zay efa vita totosaina teo a sy ny fiarovana azy a tsisy aniba tsisy angalatra ho an'ny mponina sy ho an'ny kômina hoe a efa natolotra ho anareo io a fanananareo io de mahaiza manana de mba sarotiny a amin'ny fanananareo de nametraka izahay fa nareo amin'izay no manohy ny fanatsarana azy mandrakariva hitazona azy mba ohatrao nirariana raha mbola ho tsara lavitra aloha izao.
Reva vaovao ivelany naneho ny aiainy amin'ny oentim-pifandraisana ara-piarahamonina eo amin'ny vahoaka jody sy ny arabo ny vikera patriarkal d'israely manoloana ny adiny amahery vaika eo amin'ny israelianina sy ny palestiniana ankehitriny. sibatny zera bomba ny tsahala tafika israelianina mo ny amin'ny faritry Gaza sy afabela amin'ny tifitra misily ataon'ny palestiniana koa ny amin'ny faritra atsimon'ny israely ny mpanafiana nanomboka ny alasinainy teo ary to nitazapotsiny izany aloha hatramin'izao ny fianakaviambe iray sampirenena mitondra faisana amin'izao a dia ifanaovan'ny israelianina sy ny palestiniana izao moa ny sivily ry zareo palestiniana no tena lasibatra satria efa tafakatra 5 hatramin'izao nisan'ireo namony hainy tany amin'ny faritry Gaza ka ankizy ny 13 amireo 38 hafa moa naratra tsy misy afa-tsy 8 kosa ny sivily israelianina no voalaza fa maty hatramin'ny androany izao fifandonana mahery vaika eo amin'ny israelianina sy ny palestiniana izao manomboka mihita hatramina faritra hafa any israely moa ankehitriny ny ady ka mampana ny ovokatr' izany ny roso amin'ny dingana fanaovam-baksiny ireo ankizy anelanelany 20 hatramin'ny 50 taona ny any Etazonia nanomboka omaly miisa 70 tapitrisa anoany izy ireo no afaka misitraka ny vaksiny izay azo tanterahany ny anivon'ny farmasia miisa 5 sy iray alina efa natokana ho amin'izany any Etazonia misokatra ho an'ny mpizahatany manomboka izao ihany koa ny any Grèce tapitra ny fotoanany fiboana ho an'ny firenena io ka miandry fatratra ny fahatongavan'ny vahiny ny any an-toerana misy any anefa ny fepetra idirana any ka anisan'izany ny tsy maintsy hitondrany ny vahiny ny taratasy manamarina ny nahavitany vaksiny fanefitry ny COVID na ny valiny fitiliana natao milaza fa mihiba izany farany mampisarabazana ny fianakaviana ny fandaminana ny fifandimbiasa mpahefana amin'ny itariana ny foko Zulu atsy Afrika Atsimo ny nahafatesan'ny mpanjakan'izy ireo tamin'ny 20 mars lasa teo nanambady enina moa io mpanjaka io ary nananjanaka 80 ka izany indrindra no mahatongo izao olana amin'ny fandivana ny fifandimbiasa mpahefana izany nandray vonjimaika ny fitariana ny foko Zulu taorinina faty ny mpanjaka Svelitiny io ny vadibeny mandra-piandry ny fanendrena izay andimby ara-dalana azy nodimandry tamin'ny 20 avril lasa temo io vadibeny ny mpanjaka io ka izao lasa olana be izao farana ny vaovaontsika tamin'izao takariva madiva ho alina izao tsy misy moa ny vaovao rampitso tontolo fa amin'ny alasinainy amin'ny 7 maraina indray veloma